Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 20. decembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Uprkos optužbama da je vođa kriminalne grupe Hašim Tači najavljuje formiranje nove kosovske vlade do kraja januara. I pored prijetnji Sjeverne Koreje, Južna Koreja izvela masovnu vojnu vježbu. Policija razbila proteste u Minsku i uhapsila 7 od 9 opozicionih kandidata za bjeloruskog predsjednika. 13 povrijeđenih u sudaru tramvaja u Beogradu. A u emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije na odluku ministra prosvjete Stijepovića da novčano kazni 7 direktora podgoričkih škola jer su govorili za medije bez njegovog znanja.
Možda je ovo samo početak gušenja i to malo dati sloboda u školstvu, odnosno obrazovanju, i ono što zaista zabrinjava jeste da društvo ne pruža značajniji otpor svemu tome.
Iako ovu godinu opština Budva završava sa rekordnom zaduženošću, doček nove godine vrijedan 100.000 eura bit će organizovan upravo u tom gradu.
U dva dana programa imamo čak 10 izvođača. Kao zvijezda, da kažem, novogodišnjeg programa, svakako hrvatski izvođač Džiboni, koji do sada još nije nastupao u Crnoj Gori.
Dok se jedni spremaju za glamurozna slavlja, u Nikšiću se u borbi za radno mjesto u Marketu Voli prijavilo čak 2000 kandidata.
Od toga je gotovo 200 visokoobrazovanih bilo. Bilo je kandidata koji su konkurisali za radno mjesto trgovca, bilo je oni koji su konkurisali za radno mjesto menadžera Marketa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji može da služi za primjer Srbiji i Bosni i Hercegovini, ocjenio analitičar Centra za evropske političke studije u Briselu Michael Emerson. Prema njegovim riječima, Crna Gora treba da poradi na borbi protiv kriminala i korupcije, ali i da pronađe odgovarajuće rukovodstvo ukoliko premijer Đukanović podnese ostavku. Vijesti iz regiona. Doskorašnji kosovski premijer Hašim Tači najavio je da će novu vladu formirati do kraja januara i da ga izvještaj Dika Martija neće pokolebati. Prema njegovim riječima, iza optužbi da je bio na čelu grupe koja je na Kosovu trgovala ljudskim organima, stoji mreža koja se protivi nezavisnosti Kosova. U misiji Evropske unije na Kosovu zavladala je panika nakon objavljivanja izvještaja Martija o trgovini organima otetih i ubijenih civila, kojem je navodno rukovodio Hašim Tači, piše Londonski Times, i konstatuje kako bi Martijeve optužbe Eulex mogle da dovedu u situaciju da vodi istragu protiv šefa vlade koja joj je pružila gostoprimstvo. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji se nalazi u pritvoru u Salzburgu, uskoro bi se mogao naći na slobodi ukoliko njegova odbrana u vrlo skorom roku austrijskom sudu ponudi kauciju. Jedan od najpoznatijih bečkih advokata, Gerald Ganzger, izjavio je za Zagrebački Vjesnik kako se ne sjeća slučaja da je austrijski sud tokom ekstradicijskog postupka bilo kome odbio kauciju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Južna Koreja, uprkos ozbiljnim upozorenjima sa sjevera, održala je vojne vježbe na ostrvu Yongpyeong, koje je zbog sličnih manevara prije mjesec bilo meta bombardovanja Sjeverne Koreje. Za vrijeme izvođenja vježbi stanovništvo je bilo u skloništima. Agencija Reuters prenijela izjavu zvaničnika iz Pjongjanga da manevri južnog susjeda ne zaslužuju nikakav odgovor, uprkos ranijim upozorenjima da će manevri Seula izazvati žestok odgovor. U glavnom gradu Bjelorusije, Minsku, sinoć je došlo do žestokih okršaja snaga bezbjednosti i nekoliko hiljada pristalica opozicije, koji su protestovali nakon što je službeno objavljeno da je Aleksandar Lukašenko dobio peti mandat da upravlja zemljom, koja slovi za posljednju komunističku diktaturu u Europi. Policija je uhapsila 7 od 9 opozicionih kandidata. U suda najmanje 26 ljudi je poginulo u Maleziji kada se autobus sa turistima iz Tajlanda prevrnuo na krivudavom planinskom putu. To je jedan od najgorih saobraćajnih nesreća u Maleziji posljednjih godina. A u sudaru tramvaja u Beogradu kod hipodroma povrijeđeno je 13 osoba. Kako je saopšteno u Beogradskom urgentnom centru, uglavnom je riječ o povredama glave i grudnog koša.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Podgorici u toku sjednica Nacionalnog savjeta za evropske integracije na kojoj se razmatra nacrt državnog akcionog plana za ispunjavanje zahtjeva Evropske komisije koji su uslov da Crna Gora dobije datum početka pristupnih pregovora. Sam dokument naišao je na jedinstvenu pozitivnu ocjenu, ali dio opozicije ima rezervu da će biti primijenjen. Izvještava Esad Krcić.
Rok za ispunjavanje 7 ključnih preporuka Evropske komisije je samo 7 mjeseci, rekla je ministar za Evropske integracije Gordana Đurović tokom današnje sjednice Nacionalnog savjeta za evropske integracije, naglasivši da sprovođenje akcionog plana mora početi odmah, iako će javna rasprava i njegovo usvajanje trajati do kraja januara. Krajnji rok za podnošenje izvještaja je 31. jul, rekla je Đurović.
Izvještaj treba biti pripremljen do tada da bi mogao da bude predmet analize Europske komisije, jer je najavljeno da će paket proširenja za sljedeću godinu biti pripremljen polovinom 2011. oktobra mjeseca 2011. godine. Nacionalni parlament i država članica Europske unije shodno svojim ustavima i Lisabonskom ugovoru traže da se od pitanja određivanja datuma za početak pregovora diskutuje od 4 do 8 sedmica u njihovim parlamentima, što nas vodi do potencijalno mogućih datuma o krajnjoj ocjeni stepena ispunjenosti ovih preporuka od strane opet Europskog savjeta decembra 2011. godine. To pozitivna odluka te vrste značila bi da Crna Gora može zvanično ući u proces formalnog otvaranja pregovora početkom 2012. godine.
Nacrt akcionog plana za sprovođenje preporuka Evropske komisije, među kojima su pored unapređenja medijskih sloboda, sprovođenja politike zaštite od diskriminacije i usvajanje izbornog zakona, zapravo i najvažnije, sprovođenje zakona, stvaranje efikasnog i depolitizovanog pravosuđa i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović smatra da periferna pitanja ne bi trebalo da skrenu pažnju sa ključne stvari, pokazivanja autentične političke volje.
Nije važno koliko ćemo što napraviti, nego je važnija jedna stvar što Evropska unija, Evropska komisija očekuje od nas tu takozvanu spremnost, volju, političku energiju i svaku drugu deciju ili kako god hoćete da to nazove, da mi rešavamo brojne devijacije Crnoj Gori. Kada to osjeti Evropska komisija, tada ćemo mi početi pregovore. Dok tada to ne osjeti, mi ćemo biti uvijek oni koji će biti na određen način kritikovani i nećemo ići pravim jednim tekom.
Iako se i na domaćem terenu, ali i sa relevantnih stranih adresa neprestano postavlja pitanje potrebe iskazivanja iskrene političke volje vlasti da rješava najteže društvene probleme u Crnoj Gori, predstavnik NVO sektora u Nacionalnom savjetu za evropske integracije Boris Raunić nacrt akcionog plana sagledava kroz konkretna rješenja.
Ovo što smo već imali kao prve poteze, može se reći da ne ulive veliko ohrabrenje. Vidjeli smo recimo da ombudsman je zahtijevano, to je da dobija dvije nove ingerencije, to je prevencija torture i diskriminacije, povećanje budžetu za poslanike itd. Po budžetu za ovu godinu taj sredstvo nije povećan. Iako ovdje piše 30% povećanje u budžetu, njihovo povećanje u odnosu na prethodnu godinu je neznatno. Ja sam već razgovarao i naše kancelarije već uspostavili neke kontakte sa kancelarijom ombudsmana i oni su nam rekli da će imati velikih problema sa postojećim budžetom da iznesu sve ono što po novim zakonima imaju.
U dosadašnjem toku sjednice postavljen je još niz sugestija da se mora posvetiti veća pažnja rješenjima za uspostavljanje medijskih sloboda i rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih lica, a parlamentarcima je ostalo i nejasno kako će se odvijati depolitizacija pravosuđa. Između ostalog, poslanici su se pitali da li spisak mjera naveden u nacrtu akcionog plana može garantovati vidljive i konkretne rezultate, odnosno da li bi trebalo uključiti i analizu dosadašnjih propusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori, završena je prva faza kampanje čiji je cilj uključenje djece sa smetnjama u razvoju u obrazovni sistem, a koju je prije 3 mjeseca pokrenula kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori u saradnji sa vladom. Tim povodom održana je svečanost gdje su djeca govorila o svojim snovima i željama, a predstavnici vlasti o planovima da unaprijede njihovo obrazovanje i socijalni status, izvještava Predrag Tomović.
Nikola Zekić je učenik srednje muzičke škole Vasa Pavić i talentovani pijanista. Zahvaljujući muzičkom daru, uskoro će svirati na jednom velikom koncertu.
Pa svirat ću u Narodnom pozorištu, svirat ću našu nacionalnu himnu sa jednim od poznatih milanskih tih orkestara, mislim da se zove Verdi. Jest. Osjećam se ponosno, osjećam se počašćeno, prosto ne mogu da vam opišem kakav je to osjećaj.
Nikola, kao i druga djeca koja imaju smetnje u razvoju, a koja su obuhvaćena kampanjom Govorimo o mogućnostima, zapravo su veoma talentovani. Na to ukazuje i šefica kancelarije UNICEF-a u Podgorici, Noala Skinner.
Lazar, Nikola, Dijana, Andreja, Anđela, Jelena, Marijana, Ivan, Miljan, Nemanja, Badema i ostali. I neki od njih su vodeći primjer mogućnosti i potencijala koji su pokazane kroz ovu kampanju. Hajde da im uputimo aplauz.
Šefica UNICEF-ove kancelarije u glavnom gradu Crne Gore podijelila je sa djecom i gostima lično iskustvo u borbi protiv smetnji koje je imala tokom djetinjstva. Kaže da je u Zavodu za rehabilitaciju invalidne djece Komanski most upoznala djevojčicu koja ima istu dijagnozu, ali još ne i jednaku šansu da se kao i ona izbori sa smetnjama u razvoju.
U Komanskom mostu se nalazi mala djevojčica, najveselije, najnježije dijete koje biste poželjeli da upoznate. Postoje neke sličnosti u našoj dijagnozi, ali naše priče se ne mogu razlikovati više nego što se razlikuju, ali nikada nije kasno. Zato pridružite nam se, ostanite uz nas u nastojanjima da dostignemo tu viziju društva u kojem svako dijete sa smetnjama u Crnoj Gori, svako ugroženo dijete uživa široki korpus prava i sloboda.
Ispred države djeci i njihovim drugarima obratio se i premijer Milo Đukanović, koji je obećao da će vlada nastaviti da podržava inkluziju djece sa smetnjama u razvoju u obrazovni sistem, kao i da će pomoći djeci bez roditelja i socijalno ugroženoj djeci. Premijer se osvrnuo na sliku koju je danas zatekao u javnoj ustanovi Komanski most, u kojoj su svojevremeno prema pisanju medija, a i u štampi objavljenim fotografijama, djeca seksualno i na druge načine zlostavljana.
U Komanskom mostu već danas je drugačije. Poboljšani su uslovi, dočekao nas je zdravi ambijent u kom se iskazuje kreativnost i sposobnost djeca. Jednako tako i društvo otklanja predrasude i ubrzano izgrađuje svijest da odgovori potrebama djece sa smetnjama u razvoju i njihovoj boljoj i bržoj integraciji u društvu. Vlada Crne Gore će i u buduće voditi politiku odgovornog odnosa prema budućnosti svakog djeteta.
U priči o djeci sa smetnjama u razvoju i njihovoj integraciji u obrazovni sistem, nezaobilazni su njihovi drugari i vršnjaci koji nemaju smetnje i koji im pomažu da se što prije uključe u nastavu u školama. Jedna od njih je i Marija Kalezić iz Dječijeg parlamenta.
Prije 2 mjeseca sam počela u lokalnom parlamentu sa ovom djecom. To mi je jako drago jer nikada nisam imala tu čast da budem sa njim i da vidim kako oni prolaze kroz život, kako gledaju na stvari. Puno su sigurni u sebe, što to je predivno za mene da sam vidjela, i mnogo su sigurniji u sebe od drugih nekih, na primjer, koji nisu djeca sa hendikepom.
Istraživanja o odnosu većinske zajednice prema djeci sa posebnim potrebama pokazuju da postoji značajna socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju. Svaki drugi građanin smatra da djeca sa smetnjama u razvoju treba da pohađaju specijalne obrazovne institucije, da treba da žive u institucijama umjesto da budu u porodičnom okruženju. Rezultat je posljednje ankete koja je provedena ljetos. Prema istom istraživanju, samo 42% građana prihvatilo bi da dijete sa smetnjama u razvoju ide u istu školu kao i njihovo. Koliko je predstava dijela građana Crne Gore o djeci sa smetnjama u razvoju pogrešna, možda je najbolje pokazao postupak mještana Ždrebaonika, Varošice u blizini Daljovgrada, koji su se oštro usprotivili gradnji kuća za djecu sa posebnim potrebama na tom području, koju su dogovorile državna i lokalna vlast, a koju bi sa 400.000 eura pomogla i ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U centru pažnje i informacija koju prenosi današnja štampa, kako je ministar prosvjete Slavoljub Stijepović novčano kaznio 7 direktora podgoričkih osnovnih škola samo zato što su se usudili da bez njegove dozvole govore za medije. To je naišlo na oštru osudu pojedinaca iz prosvjete i civilnih aktivista. Slušamo Petra Komnenića.
Crna Gora je nedavno i zvanično dobila status kandidata za Evropsku uniju, ali su nekim ministrima očigledno bliži i drugi, totalitarni sistemi i uređenja. Kako pišu današnje podgoričke vijesti, ministar prosvjete Slavoljub Stijepović kaznio je 7 direktora podgoričkih osnovnih škola umanjenjem decembarske zarade od 10 do 30% zato što su se oglušili o njegovo ranije naređenje da ne smiju komunicirati sa medijima, čije su predstavnike dužni da preusmjeravaju na ministarstvo. Kako tvrde vijesti, Stijepović je bez sprovedenog disciplinskog postupka i rješenja kaznio direktore koji nisu davali političke izjave, nego su za medije govorili o stanju u ustanovama koje vode i redovnim problemima sa kojima se suočavaju. Taj list također navodi da je Stijepović školama kao ogledni primjer teksta u kakvom direktori ne smiju biti sagovornici uputio kopiju nedavno objavljenog članka iz Podgoričkog dana, u kome je jedan od direktora objašnjavao da je škola u lošem stanju, da krov prokišnjava i da joj je neophodno renoviranje. Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da se radi o skandaloznom pokušaju centralizacije obrazovnog sistema.
Ono što je veoma važno jeste da istaći da ministar i njegov kabinet aktualni ne postiču profesionalnu autonomiju škole i njenu lokalnu prepoznatljivost, što je opet suprotno nekada postavljenim obrazovnim ciljevima. Možda je ovo samo početak gušenja i to malo dati sloboda u školstvu, odnosno obrazovanju, i ono što zaista zabrinjava jeste da društvo ne pruža značajniji otpor svemu tome.
Očigledno je riječ o pokušaju unižavanja ličnosti i položaja direktora u prosvjetnim ustanovama, kaže za naš radio univerzitetski profesor i funkcioner Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica.
To sigurno ne može naići na lijep prijem ni kod svih prosvjetara u Crnoj Gori, pa ni kod ukupne kulturne i prosvjetne javnosti. Mislim da je to jedan pokušaj koji nema izgleda i koji će naprosto vrlo brzo biti zaboravljen kao anakron, besmislen i način nekog treniranja strogoće ministarstva nad svojim direktorima, što je na kraju krajeva van digniteta prosvjete Crne Gore. Vjerovatno treba se sjetiti onog čuvenog čehoslovačkog filma Strogo kontrolisani vozovi, ali opet u nekom ironijskom pogledu čini se da se pokušava suzbiti glas naroda i čak na nivou prosvjete.
I Branka Bošnjak, poslanica Pokreta za promjene i univerzitetski profesor, kaže da je zaprepašćena potezom ministra prosvjete.
Očigledno je da se ministri ponašaju kao autokrate, a izmjene zakona o opštem obrazovanju su omogućile gospodinu Stijepoviću da pokaže svoje pravo lice i svoj nivo svog demokratskog kapaciteta. Ono što mene iznenađuje jeste to što direktori ćute i što dozvoljavaju da se ministar Stijepović ovako ponaša prema njima i ne smiju da dignu glas. A očigledno je da obično ljudi koji su svjesni svog neznanja, a ubijeđena sam da ministar Stijepović je svjestan koliko ne zaslužuje to mjesto koje pokriva, e onda oni reforme počinju tako što treniraju strogoću nad zaposlenima, nad direktorima, nastavnicima, znači teror i strogoća su im glavni maniri.
Neposredno pred početak emisije ministar Slavoljub Stijepović u razgovoru sa novinarima demantovao navode podgoričkih vijesti.
To nije istina i to nije tačno.
Ali upravo je jedan od direktora to postavio.
Da. Kako se zove taj direktor?
Pa,
nema pa, i mora da ima ime i prezime, njih je preko 300 u Crnoj Gori. I da kažem, veoma važni i odgovorni ljudi, i uglavnom dobri profesionalci. I mi pokušavamo da u našem ministarstvu uvedemo neka pravila koja treba da se poštuju.
Kako su vijesti danas prenijele, izvori za tekst, među kojima je i jedan od direktora, insistirali su na anonimnosti u strahu da bi mogli ostati bez posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.49 prelazimo na svjetsku scenu. 7 od 9 opozicionih kandidata na predsjedničkim izborima u Bjelorusiji privedeni su noćas poslije rasturanja protesta nekoliko hiljada protivnika ponovo izabranog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Evropski parlament i Sjedinjene Države osudili su postupke bjeloruskih vlasti. Istovremeno Lukašenko je poručio kako neće da razgovara sa banditima i saboterima. Opširnije, Dragan Štavljanin.
Beloruska policija uhapsila je više od 1000 osoba na protestima protiv, kako opozicija ističe, namještenih predsjedničkih izbora. U centru Minska okupilo se sinoć nekoliko hiljada, a po nekim procenama više od 20.000 pripadnika beloruske opozicije. Hiljade Belorusa brutalno su rastarane u sukobima sa snagama Ministarstva unutrašnjih poslova, kada su demonstranti pokušali da upadnu u parlament nakon objavljivanja preliminarnih rezultata prema kojima je Lukašenka osvojio četvrti predsjednički mandat, dobivši čak 79% glasova na izborima na kojima je učestvovalo 90% beloruskih birača. Nezavisni izvori pak ističu da Lukašenka nije mogao dobiti više od 30% glasova, što bi mu onemogućilo pobjedu u drugom krugu. Optužujući vlasti za veliku izbornu krađu, demonstranti su porazbijali stakla na prozorima i vratima parlamenta pre nego što su ih specijalne policijske jedinice, koristeći palice, potisnuli i oterale sa glavnog gradskog trga. Kako potvrđuju izvori Radija Slobodna Evropa, po svemu sudeći, napad na parlament su izvele maskirane pristalice Lukašenka, nakon čega je policija reagovala. Demonstranti i policija međusobno se optužuju za izazivanje sukoba u kojima je povređeno i nekoliko desetina policajaca. Tokom noći pretresene su prostorije opozicionih partija i članova opozicije u Minsku. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenka, koji je već 16 godina na vlasti, rekao je da nema namjeru da se sretne sa pojedinim predsjedničkim kandidatima. Ne razgovaram sa banditima i saboterima, već samo sa normalnom opozicijom, i moram da priznam da među alternativnim kandidatima ima nekoliko normalnih sa razumnim pozicijama i stavovima, to već cenim, rekao je Lukašenka. Sjedinjene Američke Države danas su osudile preteranu upotrebu sile prema opoziciji u Belorusiji, navodi se u saopštenju ambasade SAD u Minsku, i predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek osudio ove postupke beloruskih vlasti. Istovremeno jedna misija iz Zajednice nezavisnih država koju predvodi Rusija saopštila je da su izbori bili legitimni. Evropska unija, SAD i Rusija nagovestili su u posljednje vrijeme spremnost da, doduše nevoljno, prihvate kontroverznog i autoritarnog beloruskog predsjednika, koji je posle višegodišnjeg isključivog oslanjanja na Rusiju počeo da kritikuje svog zaštitnika, nagoveštavajući da bi mogao da se delimično otvori prema zapadu, a čime bi omogućio izlazak svoje zemlje iz izolacije. Evropska unija je ponudila pomoć Belorusiji od 3 milijarde evra ukoliko izbori budu fer i započne reforme, no Lukašenkino ponašanje je nepredvidivo. Tako se, nakon signala da se distancira od Moskve i izvesnog otvaranja prema zapadu, u posljednje vrijeme opet okreće svom zaštitniku, što potvrđuje i da je, uprkos najavama, Moskva odlučila da ne poskupi gaz koji isporučuje Belorusiji.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se crnogorskoj realnosti. Da je vjerovatnoća da dobijete posao u Nikšiću jednaka onoj da dobijete na lutri, svjedoči podatak da je na konkurs Marketa Voli za 100 slobodnih radnih mjesta konkurisalo čak 2000 ljudi. O tome priču ima Lela Šćepanović.
Da je Nikšićanima dojadilo čekanje na birou rada i da nijesu probirljivi kada traže posao, svjedoči činjenica da je 200 ljudi sa diplomom fakulteta ili više škole konkurisalo za mjesto trgovca. Olivera Šuškavčević, PR kompanije Voli.
Znači, imali smo 2000 kandidata, od toga je gotovo 200 visokoobrazovanih bilo. Bilo je kandidata koji su konkurisali za radno mjesto trgovca, bilo je onih koji su konkurisali za radno mjesto menadžera marketa. Pritom je bitno istaći da na menadžer marketa mora imati iskustvo na ovim poslovima, jer je u pitanju postao računopolagača, tako da smo bili prinuđeni da se rukovodimo iskustvom, a ne školom.
Prvog čovjeka biroa rada u Nikšiću, Slobodana Mirječića, smo pitali kako komentariše podatak da je 200 ljudi sa fakultetskom diplomom konkurisalo za mjesto trgovca.
Pa moramo imati u vidu da posao određuje praktično tržište. Prema tome ne možemo očekivati da nađemo posao u struci, jer znati sami, srednje i visoko obrazovanje nisu obavezni, i da jednostavno tržište traži određene kadrove, određene profile. Mnogi ljudi svjesni da u svojoj struci neće moći za duže vrijeme naći posao i sa zadovoljstvom prihvataju poslove i nižeg ranka i za nižom stručnom spremom.
PR kompanije Voli Olivera Šuškavčević kaže da je ne čudi podatak da je toliko ljudi sa fakultetom konkurisalo u njihovoj kompaniji.
Da vam kažem, ovo što sam vam navela navodi i nas da budemo ponosni obzirom da se svrstavamo u red ozbiljnih poslodavaca. Mi smo sa svakim našim otvaranjem imali sve više kandidata, tako da kada uporedim, na primjer, konkretno sa Barom gdje je bilo 1000 ili sa Herceg Novim gdje je bilo 800, ovo je negdje logičan slijed jer ljudi su nas prepoznali kao odgovornog poslodavca, a pritom primjetno je da je u toku godine recesije došlo do zatvaranja radnih mjesta, tako da ne čudi ovaj podatak.
Da li ste imali negdje slično iskustvo u ostalim crnogorskim opštinama kada je visoki kadar u pitanju? 200 ljudi
ne, nije bilo sličan profil, bilo je obrazovanih ljudi, diplomiranih filozofa, profesora raznih jezika, što engleskog, što talijanskog, što ruskog, bilo je predavača razredne nastave, vrlo je raznovrstan profil bio i razni fakulteti tipa menadžmenta.
U Nikšiću je oko 4000 ljudi nezaposleno, od čega 800 lica sa diplomom fakulteta ili više škole, kaže Mirjačić.
I može se reći da je dosta teško zapošljavanje tih lica, jer zahtjevi privrede i ostali su prema tim licima dosta skučeni.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dok se jedni bore za golu egzistenciju, drugi se pripremaju za glamurozni doček nove godine. Iako ovu godinu opština Budva završava sa rekordnom zaduženošću, najskuplji doček nove godine i ovoga puta će se organizovati upravo u Budvi. Pominje se cifra od 100.000 eura. Više o tome Jasna Vukićević.
Budva će i ovog puta imati najveću novogodišnju feštu na otvorenom pod zidinama Starog grada.
U dva dana programa imamo čak 10 izvođača.
Direktorica turističke organizacije Jelena Rađanović.
31. decembra program počinju mladi muzičari iz Budve. Riječ je o bendu Bittersweet. Nakon toga nastupit će jedan zaista afirmisani crnogorski izvođač i više nego popularan u širem regionu. Riječ je o Bojanu Maroviću. Kao zvijezda, da kažem, novogodišnjeg programa, svakako hrvatski izvođač Džiboni, koji do sada još nije nastupao u Crnoj Gori.
Program će imati i svoj dnevni termin koncerta Mediteranskog revijskog orkestra i gošći iz Crne Gore i regiona.
1. januara potrudit ćemo se da organizujemo jedan kulturno, pa što da ne i edukativni koncert pod vodstvom Crnogorskog orkestra iz Podgorice, kojeg smo nazvali Mediteranski revijski orkestar. Uz ovaj orkestar nastupit će jedna atraktivna i energična umjetnica Ana Rucner na violončelu. Također nastupit će meco sopran Marcela Francesco iz Beograda i svakako Aleksandra Vojvodić sopran iz Podgorice.
Hotelijeri kažu da je interesovanje za novogodišnje praznike značajno, pa u Splendidu, The Queen of Montenegro, Maestralu i Mogrenu očekuju standardno dobru popunjenost prvih dana januara. I Petrovčani će imati organizovani doček u hotelu Palas, hotelske grupe Budvanska Rivijera, PR Tijana Kotarac.
U hotelu Palas će nastupiti Hanka Paldum, Aca Lukas i grupa Regina.
I dok se honorari za zabavljače drže u tajnosti s obrazloženjem da je riječ o poslovnoj etici, špekuliše se da će duž crnogorskog primorja pjevači za noć zarađivati od 40 do 80.000 eura. Za sada se zna da će za doček na Budvanskom trgu samo turistička organizacija i opština Budva izdvojiti 100.000, dok ostatak novca za dvodnevni program očekuju od turističkih preduzeća i male privrede. Jelena Rađenović.
Pored turističke opštine Budve očekujemo uključenje gotovo kompletne privrede naše opštine. Kada govorimo o budžetu, odnosno o financijama, što se tiče turističke organizacije, tu je iznos koji je opredjeljen za ovu manifestaciju 50.000 eura. Što se tiče opštine Budve, taj iznos je isti, a sva ostala sredstva se prikupljaju od sponzora. Još uvijek nemamo konačan budžet za novu godinu, jer kao što znate i od promocije, intenziteta, produkcije, naravno može da se utiče na smanjenje ili na povećanje troškova, sve zavisi od sredstava.
S Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo se naslova emisije, uprkos optužbama da je vođa kriminalne grupe Hašim Tači najavljuje formiranje nove kosovske vlade do kraja januara. I pored prijetnji Sjeverne Koreje, Južna Koreja izvela masovnu vojnu vježbu. Policija razbila proteste u Minsku i uhapsila 7 od 9 opozicionih kandidata za bjeloruskog predsjednika. 13 povrijeđenih u sudaru tramvaja u Beogradu. To bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta. Hvala vam na pažnji.